Ģenerālprokurors Ēriks Kanmejers iesniedzis satversmes tiesai pieteikumu par obligātā iepirkuma komponentes jeb OIK regulējuma neatbilstību satversmei. Tā informē prokuratūrā. Drošības policija aizturējusi nereģistrētā veidojuma nepilsoņu kongresa vadītāju Aleksandru Gapuņenko par iespējamām pret Latviju vērstām darbībām. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā sošā informācija. Nepilngadīgo izdarīto likuma pārkāpumu skaits Latvijā samazinās. Valsts policijā informē, ka pērn reģistrēts par 140 šādiem noziegumiem mazāk nekā gadu iepriekš. Veselības ministrija līdz maija sākumam gaidīs tiesu medicīnas ekspertīzes centra skaidrojumus par gadījumu, kad jūrmalnieku ģimenei apbedīšanai atdotas sveša vīrieša mirstīgās atliekas. Par notikušo sākts arī krimināla process. Jaunais dzīvojamo telpu īres likums saīsinās strīdu izskatīšanu starp īrniekiem un izīrētājiem. Tas arī mudinās attīstītājus vairāk būvēt īrei paredzētos dzīvokļus. Par to ir pārliecināti ekonomikas ministrijā. Līdz 15. aprīlim Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas infektoloģijas centrā pārbaudītas 15 ērces, no tām neviena nav bijusi inficēta ar ērču encefalītu vīrusu. Šogad centrā nav ārstējies neviens pacients ar ērču encefalītu, taču ir atveseļojušies 6 pacienti ar Laimas slimību. Citur pasaulē policija Ervānā šodien aizturējusi vairāk nekā 180 protestētājus. Tas noticis turpinoties protestiem pret bijušā Armēnijas prezidenta Serža Sarkisjāna apstiprināšanu premjera amatā. Opozīcijas atbalstītāji galvaspilsētā sarīkoja tā dēvētās sēdošās demonstrācijas un mēģināja nobloķēt satiksmi, taču policija to nepieļāva. Pie Gazas joslas un Izraels robežas atkal izcaušies protesti. Tajos dzīvību zaudējuši vismaz 2 palestīnieši un vairāk nekā 20 ievainoti. Tā paziņojusi Palestīniešu veselības ministrija. Baltkrievijas parlamenta apakšnams pirmajā lasījumā apstiprinājis grozījumus mediju likumos. Turpmāk paredzēta stingrāka kontrole pār tīmekļa ziņu vietnēm un sociālajiem medijiem. Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja izveidojušas telefonu sakaru tiešo līniju abu valstu līderiem. Tas noticis gatavojoties nākamnedēļ gaidāmajam samitam, kur mērķis ir mazināt spriedzi Korejas pussalā. ASV šodien tūkstošiem skolēnu pamet savas klases. Tas notiek Kolumbainas slaktiņa 19. Gada dienā. Skolēni protestē pret valdības nespēju vērsties pret vardarbību, kas notiek izmantojot šaujam ieročus.